Mirës të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Dačić thot se Sierra Leone ka tërhiqur njohjen e Kosovës. Thaçi vazhdon takimet, qeveria kërkon koordinim. 14 shtete amerikane votojnë sot për kandidatin që do të sfidoj Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Sierra Leone ka tërhiqur njohjen e pavarësisë së Kosovës si shtet të pavarur. Me kënaqësi të veçantë mund të tregojnë notën nga Ministria e Jashtme në të cilën thuhet se Sierra Leone tërheq njohjen e Kosovës, tha Dačić gjatë një vizite në këtë vend të Afrikës. Sipas Dačićit, kjo do të thotë se Kosova nuk e ka shumicën në Kombet e Bashkuara. Sipas tim, nga 193 vende të OKB-s, 92 vende e njohin pavarësinë e Kosovës. 96 vende nuk e njohin, ndërsa 5 vende kanë qëndrim fluid, që do të thotë se e njohin Kosovën, por nuk votojnë më për të. Konfirmim zyrtar nuk ka ende as nga Sierra Leone, as nga autoritetet e Kosovës. Udhëtarët nga vende me shpërtime të rënda të koronavirusit, të cilët mbërrin në disa pjesë të Kinës, do të duhet të kalojnë 14 ditë në karantinë. Një zyrtar kinez citohet të ketë thënë se udhëtarët nga Korea e Jugut, Japonia, Irani dhe Italia që mbërrin në Pekin do të duhet të izolohen. Autoritetet janë të shqetësuara se virusi mund të importohet përsëri në Kinë. Edhe pse shumica viktimave nga kjo sëmundje janë raportuar në Kinë, të hënën, infeksionet e reja janë raportuar 9 herë më shumë jashtë Kinës sesa në Kinë. Në një tjetër zhvillim, Twitter kërkoi nga punonjësit e tij të punojnë nga shtëpitë për të ndihmuar në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Rrjeti social tha se është detyrueshme që stafi në Hong Kong, Japoni dhe Korenë e Jugut të punojnë nga distanca. Njoftimi vjen derisa numri i personave të vdekur nga koronavirusi ka kaluar 3000, ndërsa sëmundja vazhdon të përhapet në Azi, SHBA, Evropë dhe Lindje të Mesme. Rezultatet preliminare tregojnë se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i fitoi zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend. Me gati një çerek votash të numëruara, Partia Likud e Netanyahu doli e para me 28.73%, ndërsa të kaltrit dhe të bardhët, partia udhëhequr nga rivali Netanyahut Benny Gantz, dolën të dytët me 23.26%. Megjithatë, sondazhet sugjerojnë se Likud dhe aleatët e tij të krahut të djathtë mund të mos arrijnë shumicën në parlament. Zgjedhjet e zënës në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. Asnjërin nga udhëheqësit e dy partive kryesore nuk ka mundur të formojë shumicën në dy palë zgjedhjet e kaluara. Asnjë palë në konfliktin në Siri që përfshin forcën ajrore ruse, forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe Turqinë nuk i shpëtoi fajësisë në një raport që përpiluan hetuesit e Kombeve të Bashkuara. Raporti i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar thotë se të tre pjesëmarrësit kryesorë në luftë mund të jenë të përfshirë në krime lufte. Aty thuhet se ka arsye për të besuar se aeroplanët dhe pilotët rusë kanë bombarduar qëllimisht një treg në Siri duke vrarë 43 njerëz. Forcat e Assadit ndërkaq dyshojnë për bombardimin e spitaleve në Idlib. Sipas hetuesve të Kombeve të Bashkuara dhe forca turke mund të kenë kryer krim lufte me vrasjen e politikanit sirian kurd Hevrin Kalaf më 12 tetor. Raporti është i 19 i tillë dhe mbulon periudhën nga 11 korriku i vitit të kaluar deri më 10 janar. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar edhe një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić të hënën në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që qeveria e Kosovës me në krye Albin Kurtin vazhdon të kërkojë koordinim në politikën e jashtme, sidomos në dialogun me Serbinë. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, mendësia vjetër e qeverisjes dominon vetëm te presidenti. Përfaqësuesit e presidencës thonë se unifikimi i politikës së jashtme mbetet imperativi i përhershëm. Kronike Arton Konushevcet.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vazhduar takimet e tij me përfaqësues të Serbisë ndërmjetësuar nga diplomat amerikan, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit Albin Kurti për një unitet të politikës së jashtme me theks të veçantë për dialogun me Serbinë. Ai me 2 mars u takua në shtëpinë e bardhë me presidentin serb Aleksandar Vučić për si shta mundësinë arritjes së një marrëveshje përfundimtare në mes të dy vendeve. Ky takim u thirr nga i dërguari i presidentit të SBA-s Donald Trump, ambasadori Richard Grenell dhe këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien.
Fundit dialogu duhet ndosë më shpejt që është i mundur me një marrëveshje finale që nënkupton njohjen reciproke, as më pak, as më shumë në integritetin territorial aktual.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë reaguar pas takimit Thashë Vučić për siç thanë mos koordinimin me qeverinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti para nisjes presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur një varg letrash drejtuar vetë presidentit dhe liderëve të partive politike. Përmes këtyre letrave, Kurti fillimisht kishte ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që të ulen dhe të diskutojnë për unifikimin e qëndrimeve në politikën e jashtme me tekst të veçantë për dialogun me Serbinë, kurse liderëve të partive politike opozitare ajo është drejtuar që të harmonizojnë qëndrimet e brendshme rreth një gjithë përfshirje në procesin e dialogut. Kurti ka përsëritur në disa deklarime, duke përfshirë edhe seancën e fundit të kuvendit të mbajtur me 2 mars, se ka ftuar presidentin Hashim Thaçi që të takohen dhe të koordinohen për veprimet e institucioneve për politikën e jashtme.
Po pres kur të kthehet presidenti dhe le ta bëjmë një diskutim të hapur për politikën e jashtme.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hakea Abazi tha për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimsi po përpiqen që të bashkëndohen brenda përkufizimit të përgjegjësive dhe të drejtave që jep kushtetuta e Kosovës.
Sigurisht që nuk jemi në nivelin e kënaqshëm, sepse nuk ka ndodhur takimi para konferencës së Minikut, gjithashtu nuk ka ndodhur diskutimet dhe koordinimi para vizitës së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo në fakt tregon se mendësia e vjetër e qeverisjes dominon vetëm të presidentit.
Radio Evropa e Lirë ka aprovuar të kontaktoj me antarët e kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të kuptuar se si do të bëhet koordinimi mes presidencës dhe qeverisë në politikën e jashtme, për kontakti me ta ka qenë i pamundur. Më herët, para shkuarjes së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bekim Çallaku, shefi stafit në presidenci, ka thënë Radios Evropa e Lirë se unifikimi i politikës së jashtme mbetet imperativ i përhershëm. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se Kosova deri më tash në rrafshin ndërkombëtar është prezantuar me dy llojet e politikës së jashtme. Butrint Berisha nga Instituti i Prishtinës për studime politike thot për Radio Evropa e Lirë se nëse një shtet ka dy llojet e politikave të jashtme, mund të konsiderohet se ai shtet nuk ka fare politikë të jashtme.
Një nga aspektet më shqetësuese është që lufta politike mes partive është bartur në politikën e jashtme, edhe në shërbimin diplomatik, por edhe në aspektin e luftës se si duhet të prezantohet Kosova jashtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se politizimi i deritashëm i bordeve në institucionet publike ka dëmtuar performancën financiare të këtyre organeve. Duke komentuar vendimin e qeverisë së Kosovës për shkarkim të disa bordeve, ata kërkojnë